Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են։ Սոցապ նախարարը դարձյալ հակադարձում է Ռոբերտ Քոչարյանին.
Պարտ կլինեմ, եթե ես երես համարվեմ այդ բարեփոխումների ընդհանուր։
Վճռաբեկ դատարանն ու փաստաբանների պալատը աշխատանքային խումբ են ստեղծել ուսումնասիրելու օմբուդսմենի զեկույցը։ Գազի այս ամսվա հաշիվները ստանալուց հետո տասնյակ ջերմոցներ փակվել են։ Իրավիճակը Կիևում շարունակում է լարված մնալ։ Կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը խոսափողը Տաթև Լազարյանին են փոխանցում։
Հունվարի 19-ի լույս 20-ի գիշերը դիվերսիոններ թափանցման անհաջող փորձ իրականացնելուց հետո Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծի բոլոր ուղություններով հակառակորդը շարունակում է ինտենսիվորեն խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը, այսօր տեղեկացնում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Լոֆորին, ով Հայաստան է ժամանել հրաժեշտի այցով։ Սերժ Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել Լոֆորին Հայաստանի և Եվրամիության միջև համագործակցության խորացման գործունեությանները դրման, ինչպես նաև տարածաշրջանային անվտանգության ու խաղաղությանը նպաստելու ուղղված ջանքերի համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը որոշ հուսադրող պահեր տեսնում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման հարցում։ Նոյեմբերին Վիեննայում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը փոքրինչ հույս է ներշնչում, մանավանդ որ երկու տարի նման հանդիպում չէր եղել, հայտարարել է Սերգեյ Լավրովը մամուլի ասուլիսի ընթացքում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը անդրադարձել է նաև ուկրաինական իրադարձություններին, նրա խոսքով Ուկրաինայում իրավիճակը դուրս է գալիս վերահսկողությունից։ Լավրովը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի ներքին խնդիրները պետք է լուծվեն երկխոսության միջոցով առանց դրսից միջամտությունների։ Ուկրաինայում 3 գիշերը բախումները շարունակվել են, քաղաքային ադմինիստրացիայի տվյալներով երկու կողմից տուժել է մոտ 200 մարդ, ավելի քան 100 հոգի հիվանդանոցում է հայտնվել։ Կիևում ձերբակալվել եւ ծեցի են ենթարկվել նաեւ Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայության երկու լրագրողները։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կիմունը 3-3-ան հետ է կանչել Սիրիայի հարցով հաղաբանակցություններին մասնակցելու Իրանին ուղղված հրավերը։ Դրա պատճառը ըստ Բան Կիմունի իրանական կողմի հայտարարություններ են, որ խորը հիասթափություն են հարուցել։ Իրանի մասնակցությունը բանակցություններին ողջունում են Մոսկվան և Դամասկոսը։ Վաշինգտոնը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի այս հրավերից հետո հայտարարել է, որ եթե Իրանը չհամաձայնի ընդունել 2012 թվականին Ժնևյան բանակցությունների ընթացքում համաձայնեցված պայմանները, ապա հրավերը պետք է չեղյալ համարել։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում ենք ծրագիրը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանն այսօր դարձյալ հակադարձել է Ռոբերտ Քոչարյանին։ Սոցապ նախարարը պնդել է պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի սկիզբը երկրորդ նախագահի պաշտոնավարման օրոք է դրվել։ Շաբաթօրյա մարդաշատ հանրահավաքը իշխանությունների դիրքորոշումը չի փոխել։ Այս ամսվա աշխատավարձն արդեն զգալի պահումներով են կստանալու։ Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը հպարտ կլինի, եթե ինքն էլ համարվի պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի կնքահայր։ Այսօր իր հաշվետու ասուլիսի ժամանակ ասաց նախարար Ասատրյանը, պատասխանելով լրագրողների կողմից ամենաշատ հնչող հարցերին, որոնք վերաբերում էին պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի մասին օրենքին։ Հիշեցնեմ, որ օրերս Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակ ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը, անդրադառնալով նախարարի ավելի վաղ արված հայտարարությանը, թե ներդրվող համակարգի հիմնադիրը հենց երկրորդ նախագահ Քոչարյանն է, հակադարձել էր, ասելով. Մեջբերում եմ, նախարարը կարող է հանգիստ խղճով իրեն այս ռեֆորմի և հայրը, և կնքահայրը համարել, մեջբերման ավարտը։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում նախարար Արտեմ Ասատյանը շարունակեց պնդել, որ այս համակարգային բարեփոխումները քննարկվում են Հայաստանում 10 և ավելի տարիներ։
Եվ այն բոլոր տեսակետները կամ մտածումները, որ սա այսպիսի համակարգային ռեֆորմը չի կարելի այս հապշտապ անել և այլն, դրանք ուղղակի որևէ հիմք չունեն։ Եվ եթե դուք բարձրացնեք այն բոլոր որոշումները, դրանք ընդամենը երևացող մաստ են մի փոքր, որոնք ժամանակին կառավարության կողմից ընդունվել են հայեցակարգերի, ռազմավարությունների և այլնի տեսքով, ինչի մասին իմիջիայլուց ես նաև նշել էի։ Կտեսնեք, որ այս բոլոր խնդիրները ժամանակին շատ մանրամասն, շատ առարգայական, մասնագիտական կազմով, լրագրողների հետ, տարբեր հասարակական կազմակերպությունների հետ, բոլոր հետաքրքրվածների հետ բազմիցս քննարկվել է։
Նախարարը հավաստիացնում է, որ որոշումները, որ կայացվել են տարիներ առաջ, բխում են մեր քաղաքացիների, մեր երկրի, մեր սերնդների շահերից։ Արտեմ Ասատրյանը օրենքին բացասաբար վերաբերողներին խորհուրդ է տալիս նայել, թե բարեփոխումների շրջանակներում համակարգային խնդիր լուծող որքան ենթակառուցվածքներ են ձևավորվել։
Եվ այդ առումով ես միայն հպարտ կլինեմ, եթե ես եւս համարվեմ այդ բարեփոխումների կնքահայր։ Ես դրա մեջ տեսնում եմ մեր երկրի և մեր ժողովրդի համար կարևորագույն որոշումներ կայացված, որոնք իրենց առարկայական արդյունքները ցույց են տալու տարիների ընթացքում։
Սակայն մինչև անցնեն տարիները, քաղաքացիներն այսօր արդեն խնդրահարույց են համարում օրենքը, բացի այն, որ օրենքին ընդդիմացողների մի մեծ խումբ, այդ թվում նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը, փաստաբանների պալատը, այն համարում են հակասահմանադրական, նրանցից շատերը նաև պնդում են, որ օրենքը հաշվի չի առել մարդու ներկայիս սոցիալական վիճակը։ Փաստացի այս ամսից աշխատող քաղաքացիների աշխատավարձը առնվազն 5%-ով կնվազի։ Նախարարը շարունակաբար պնդում էր, որ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային օրենքի շնորհիվ քաղաքացիները իրենց ապահով ու բարեկեցիկ ծերության հարցն են լուծում։ Փորձեցինք նախարարից ճշտել, թե այսօր ինչպես պետք է ապրի այդ նույն քաղաքացին։
Իհարկե մտածելու տեղ կա, որովհետև ցանկացած անձի համար ընթացիկ սպառումը որոշակի նվազեցնելը դա առաջացնում է որոշակի խնդիրներ, բայց մյուս կողմից այն քայլերը, որոնք իրականացվում են, եւ նաեւ դուք գիտեք բազմաթիվ գործատուներ նշեցին նրա մասին, որ իրենք բարձրացնելու են իրենց աշխատավարձերը, ասում են, որ այդ լուծումները կապահովեն ճիշտ իրավիճակ և մեր քաղաքացիների համար համակարգին մասնակից այդ նեղությունը շատ չի լինի։
Այդուհանդերձ օրենքին դեմ դուրս եկած քաղաքացիները թերահավատ են այս խոսքերին, և դրա վառ ապացույցը հենց վերջին հունվարի 18-ի հավաք երթն էր, որը բավական բազմամարդ էր։ Նախարարն ասում է, բողոքելը քաղաքացիների իրավունքն է, և դրանում ոչ մի արտառոց բան չի տեսնում։
Ես կարծում եմ, որ մեր քաղաքացիները, որոնք իրենց մտահոգությունները ներկայացնում են, իրավունք ունեն նաև ստանալու իրենց մտահոգությունների պատասխանները, ինչը մենք փորձում ենք ձեզ հետ միասին իրականացնել։
Օմբուդսմենի աղմկահարույց զեկույցը կարծես արձագանք է գտնում դատական համակարգում։ Կարեն Անդրեասյանի հրապարակումից հետո դատավորներն ու գլխավոր դատախազը փաստեր էին պահանջում։ Հիմա, սակայն, Ոճրաբեկ դատարանն ու փաստաբանների պալատը աշխատանքային խումբ են ստեղծել զեկույցի հետքերով գնալու համար։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը, հիշեցնեմ, լուրջ կասկածի տակ էր դրել դատական համակարգի վստահելիությունը, նույնիսկ դատավորներին տրվող կաշառքի չափը նշելով։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Դատական համակարգում առկա կոռուպցիայի մասին օմբուդսմենի աղմկահարույց զեկույցից հետո աշխատանքային խումբ է ստեղծել Վճռաբեկ դատարանի և Փաստաբանների պալատի միջև, որի նպատակն է բարեփոխումների միջոցով կրճատել կոռուպցիան հայաստանյան դատարաններում։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը այս մասին տեղեկացրեց Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանը, ում պաշտոնավարման 100-օրը լրանում է այսօր, և այդ կապակցությամբ նա որոշել էր հանդիպել լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ։ Հիշեցնենք, անցած տարվա դեկտեմբերի սկզբին Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը հանդես եկավ զեկույցով, ուր ոչ միայն նշվում է, թե փաստորեն կոռումպացված է Հայաստանի ողջ դատական համակարգը, այլև ներկայացված են դատարաններում շրջանառվող կաշառքի չափերը 500-ից մինչև 50,000 ԱՄՆ դոլար։ Ասվում է նաև, որ ողջ դատական համակարգը բաժանված է գոտիների, զոնաների, և ամեն մի զոնա ունի վերահսկող դատավոր, զոնալ դատավորներ, որոնք հիմնականում դատական համակարգի բարձրագույն մարմնի Վճռաբեկ դատարանի անդամներն են, և ստորադաս դատավորները իրենց որոշումները կայացնելիս նախ և առաջ հաշվի են առնում ոչ թե օրենքի պահանջները, այլ հենց այդ դատավորների ցանկությունները։ Արա Զորաբյանն այսօր տեղեկացրեց, որ աշխատանքային խմբի առաջին նիստը արդեն եղել է, և օրակարգում հետևյալ հարցն է. վերացնել 2005-ից Վճռաբեկ դատարանին տրված այն իրավունքը, ըստ որի Վճռաբեկը, որպես Հայաստանի բարձրագույն դատական ատյան, ինքն է որոշում, ինչ գործեր ընդունել վարույթ, ինչ գործեր ոչ։
2005 թվականից, երբ որ Վճռաբեկ դատարանին տրվեց հայեցողական լիազորություն Վճռաբեկ բողոքներն ընդունել կամ չընդունելու հարցում, այդ օրվանից հետո այսպես ասած խաթարվեց փաստաբանների հանգիստը, և նաև մեր քաղաքացիները։ Ինչու՞ ներկան ունեմ խնդրեմ։ Նախկինում վճռաբեկ դատարանը ընդունում էր բոլոր բողոքները եւ որոշում էր կայացնում։ Իհարկե, որակի առումով բնական է, որ դա այսօրվա վճռաբեկ դատարանի որոշումների որակը չունի։ Բայց մյուս խնդիրը, երբ որ ասեց, որ ես եմ որոշում, որ գործ ընդունեմ, որը չընդունեմ, ունեցանք մյուս խնդիրը։ Ո՞ն է դա։ 100 գործից ինքը ասում է, ընդունում եմ այս 5 գործը։ Այ մեզ մոտ հարց ցակում, ինչու հենց այդ 5-ը, ինչու ոչ մյուս 5-ը կամ ինչու ոչ մյուս 95-ը։ Այստեղ այդ չափանիշների բացակայությունը բնականաբար փաստաբանների եւ հասարակության մոտ լուրջ խնդիր էր առաջացնում եւ քաղաքացին գտնում էր, որ ինքը իրեն արհամարեցին այդ դատականը, իրեն չլսեցին այդ դատական համակարգում եւ բնական է, այստեղ նաեւ կոռուպցիա լուրջ ռիսկ էր առաջանում։ Եթե դա որևէ բանով չի լինում չափել, բնականաբար այստեղ լուրջ կոռուպցիա ռիսկ կա։
Գազի այս ամսվա հաշիվները անակնկալի են բերել նաև ջերմոցային տնտեսություններին, հատկապես ձմռան ամիսներին գյուղատնտեսները կապույտ վառելիքի խիստ կարիքն ունեն, առանց ջերմոցները տաքացնելու լոլիկն ու պղպեղը անհնար է աճեցնել։ Գազի թանկացումից հետո սակայն տասնյակ ջերմոցներ փակվել են, բիզնեսն այլևս եկամտաբեր չէ։ Հասմիկ Գրիգորյանի անդրադարձը։
Դեռ անցյալ տարվա դեկտեմբերին կառավարությունը հայեցակարգ ընդունեց, որով թվում է, թե պետք է խթաներ ջերմոցային տնտեսությունների զարգացումը, սակայն ջերմոցային տնտեսությունների ասոցիացիայի նախագահ Պողոս Գևորքյանի խոսքով, իրականում այդ բոլոր դրույթները, որոնք պետք է իսկապես օգնեին զարգացնել ոլորտը, կառավարության հիշյալ փաստաթղթից դուրս մնացին, մերժվեցին։ Ասում է, օրինակ, մի կողմից կառավարությունն առաջարկում է նոր տեխնոլոգիաներ կիրառել բերքատվությունը բարձրացնելու ինքնարժեք հիճեցնելու համար, որպեսի գազի բարձր սակագինը ջերմոցատերերի վրա էապես չազդի, մյուս կողմից նոր տեխնոլոգիաների ներմուծման համար 32% հարկ է սահմանում, իսկ այդ հարկերը կասեցնելու առաջարկն էլ մերժում է։ Գևորքյանն ասում է, կառավարությունը հաստատել էր, որ 10,000 խորանարդ մետր ու ավելի գազի սպառման դեպքում տնտեսվարողները գազը կվճարեն $276, իսկ դրանից ցածր սպառման ծավալների դեպքում այն գնով, ինչ գնով սպառում է սովորական քաղաքացին, սակայն ըստ Գևորքյանի տնտեսվարողների շատերը 10,000 խորանարդը չեն անցնում ու ստիպված են բարձր գներով վճարել։ Կառավարությունն էլ մերժում է տնտեսվարողների 10,000-ի շեմն իջացնելու առաջարկը։
Որի շրջիկը վրա այդ 10,000 դուստավ ավելի իրան բարհան միջայց։ Այս է հեկալուգիայի հերավորդը կազ հենց ենց գնում ավ, ու ձերվենը մի կավորդում չի կարգի։
Հերիք չի գազը, թանկ է, ասում է Գևորքյանը, մի հատ էլ անորակության պատճառով 30% գերածախս են տվել նույն ջերմաստիճանը ստանալու համար ու պարտքերի մեջ հայտնվել։ Գևորքյանը թեև ջերմոցային տնտեսությունների փակման հետ կապված դեռ մոնիտորինգ չի արել ու հստակ թվեր չի կարող ներկայացնել, սակայն բազում օրինակներ ունի, երբ ջերմոցները փակվել են ու տերերն էլ մեկնել են Հայաստանից, թվերն էլ մոտ ապագայում կհրապարակի։
Ուտես դողում են գնում են, պապում են ջերմատները, ձերը դում չի ասում, որ կասենքու հիտավ ջերմատուն չի ծանպել, կասենքու հիտավ ջերմատուն է, դա մեր հարասանի համար մեր դու տարիշեն, այսինքը տեղա պացվե դուկանան պանդուրի ձերջում։
Իրավիճակը Կիևում շարունակում է լարված մնալ, 2 ամսից ավելի շարունակվող պայքարը Ուկրաինայում դուրս է եկել իրավապահների վերահսկողությունից։ Նախորդին Կիևի կենտրոնը քաղաքացիական պատերազմի հարթակ էր հիշեցնում։ Եվրամայդանը ալեկոծվեց Ուկրաինայի իշխանությունների նոր նախաձեռնությունից՝ շեշտակի սահմանափակել ցույցերի ու հավաքների ազատությունը։ Նախագահի հավանությանն արժանացած օրենսդրական փոփոխություններով իրավապահները լայն հնարավորություններ են ստանում ուժի կիրառմամբ ցրելու ցույցերը։ Վերջին զարգացումները Կիևից Գևորգ Ստամբոլցյանի նյութում։
Ոստիկանության և ցուցարարների միջև բախումները Կիևում շարունակվում էին ողջ գիշեր, դրանց հիմնական թատերաբեմը շարունակում է մնալ Վալերի Լաբանովսկու անվան Դինամո մարզադաշտին հարող տարածքը։ Ուկրաինացի հատուկ ջոկատայինները բավական մեծ դժվարությամբ կարողացան կանխել քարերով և բենզինով լի շշերով զինված ընդդիմադիրների առաջ խաղացումը դեպի Գերագույն Ռադայի և կառավարության շենքերը։ Գիշերային բախումների մեկնարկից մի քանի ժամ առաջ իրադրությունը հանդարտեցնելու անհաջող փորձ կատարեց երկրի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը հանդես գալով հատուկ հեռուստաուղերձով.
Я закликаю до діалогу, до компромісу, до спокою в нашій рідній землі.
Ես երկխոսության փոխիչման մեր հայրենիքում հանդարտությունը վերականգնելու կոչ եմ անում։ Ես հավատում եմ ուկրաինացի ժողովրդի իմաստնությանը։ Դիմում եմ նաև Կիևի բնակիչներին, բողոքի ակցիաների մյուս մասնակիցներին։ Թույլ մի տվեք, որպեսզի ձեզ ուղղորդեմ բռնության կոչերով հանդես եկող անձիկ մարդիկ, ում նպատակն է երկիրը զանգվածային անկարգությունների հորձանուտն ընկղմելը, հայտարարում էր Յանուկովիչը ուկրաինական ընդդիմությունը, սակայն նա անջելու ցանկություն ակնհայտորեն չունի։ Ընդդիմադիր մի շարք պատգամավորներ անցած գիշեր արգելափակեցին խորհրդանի պաշտոնաթերթ «Գոլոս Ուկրաինի» թերթի տպագրությունը, որտեղ պետք է հրապարակվեին անցած շաբաթ ընդունված սկանդալային օրինագծերի տեքստերը։ Ուկրաինական օրենսդրության համաձայն խորհրդանի կողմից ընդունված օրենքները ուժի մեջ են մտնում դրանց ռադայի պաշտոնաթերթում հրապարակելուց հետո միայն։ Սրան զուգահեռ առավոտյան լրագրողների հետ հանդիպեց ընդդիմության ղեկավարներից Վիտալի Կլիչկոն, նախ նա զգուշացրեց, որ առաջիկա ժամերին ոստիկանությունը կարող է պաշտպանությունից անցնել հարձակման ցուցարներից մաքրել ոչ միայն Գրուշևսկու փողոցն, այլև անկախության հրապարակում գտնվող Վրանային ճամբարը։ Կլիչկոն նաև հայտարարեց, թե առաջիկա ժամերին կարող է կրկին հանդիպել նախագահ Յանուկովիչի հետ։ Կիրակի գիշերը կայացած մեր հանդիպման ժամանակ նախագահ Յանուկովիչը ինձ խոստացավ կարգավորել իրավիճակը, նա սակայն այդպես էլ չկատարեց իր խոստումը, նշել է Կլիչկոն։
Հաղորդման այս հատվածում է լորվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակը համեմատում է։ Այն, ինչ այսօր կատարվում է Կիևում, համեմատել է այն ամենի հետ, ինչ կատարվում էր 2008 թվականի ձմռան վերջին Երևանում։ Կիևում ավելի շատ են ավտոմեքենաներ վառում, քան ըստ պաշտոնական վարկածի վառեցին Երևանում 2008-ին։ Ավելի շատ են խանութներ թալանում, քան Երևանում թալանվեցին, թե ով թալանեց նույնիսկ էական էլ չէ։ Ոստիկաններին շատ ու շատ ավելի դաժան են ծեցում, քան ծեցում էին Երևանում 2008-ին, բայց ցուցարարներին չեն սպանում։ Իսկ Երևանում սպանեցին։ Սպանեցին դիմահար կրակոցներով, մարդկանց ուղակի գնդակը հարեցին փողոցում։ Հայաստանի Սահմանադրության ուղակի խախտմամբ մայրաքաղաք մտցրեցին զինված ուժերը ու տանկերով ասպատակեցին Երևանը։ Եվ այս ֆոնին այդ ժամանակվա ի պաշտոնես զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Ռոբերտ Քոչարյանը այսօր բլբուլ է կտրել ու քննադատում է այսօրվա կառավարությունը շինարարական փուչիկների թեմաներով։ Արձագանքելով շաբաթօրյա հանրահավաքին, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խոսնակ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը հայոց աշխարհի հետ զրույցում նշում է. Առաջին անգամ քաղաքացիական հասարակությունը, տեսնելով, որ ոչ իշխանական քաղաքական ուժերն այլևս որևէ լուր չեն առնչում են հասարակության մեջ, ինքնուրույն է փորձում լուծել իրեն մտահոգող հարցերը։ Այս տեսակետից հունվարի 18-ի հանրահավաքը ցույց տվեց, որ հանրության դժգոհ զանգվածը, որը համամիտ չէ իշխանությունների վարած քաղաքականության հետ, ոչ թե գնում է քաղաքական ուժերի հետևից, այլ նախընտրում է ինքնակազմակերպվել և ինքնուրույն հետամուտ լինել այս կամ այն կոնկրետ խնդիրների նպատակների իրականացմանը։ Ըստ էության սա քաղաքացիական ակտիվության նոր դրսևորում է, որը դրական եմ գնահատում, որովհետև ինչքան Հայաստանի քաղաքացին ակտիվ լինի, այնքան Հայաստանում ժողովրդավարական արժեքները բարձր կլինեն։ Կա նաև մեդալի հակառակ կողմը։ Ընդդիմադիր կամ ոչ իշխանական 4 խմբակցությունները, չմասնակցելով այդ միտինգին, կհայտնվեին քաղաքական լուսանցքում և ուզած-չուզած պետք է միանային երիտասարդ ակտիվիստներին։ Մինչդեռ նույն հարցը հակառակ դիրքերից է գնահատում 4-րդ իշխանությունը, որում կարդում ենք. Հունվարի 18-ի հանրահավաքից հետո իշխանական քարոշչամիջոցներն առանց հատուկ ազդանշանի սպասելու միանգամից սկսեցին պատվերով համերգը, որի ընդհանուր մոտիվն այն էր, թե աչքներդ լույս, վերջապես Հայաստանում քաղաքացիական հզոր բևեր ձևավորվեց, և վաղուց բոլորին ձանձրացրած ընդդիմությունը երկրորդ պլան մղվեց։ Զարմանալի է իհարկե, որ մինչ այդ քաղաքացիական հզոր բևերի բողոքի ակցիաներին մասնակցում էր առավելագույնը 500 մարդ, իսկ երկրորդ պլան մղված ընդդիմության մասնակցությամբ հանրահավաքին ներկա էր 10,000 հոգի։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից է ժամը 16-ին։ Հիմնական թողարկման Ազատությունը եթեր կվերադառնա ժամը 19-ին։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը։